Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 11 март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар, анда Орусияда болжол менен 1 миллиондой кыргызстандык эмгектенет. Алар Кыргызстанга жылына 2.5 миллиард долларга чейин которушчу. Бул өлкөнүн ички дүйнөнүн дээрлик 30% түзөт. Орус экономикасы артка кетип, жумуш орундары кыскарса, ал жакта эмгектенген мигранттардын жашоосу кандай өзгөрөт? Кыргызстанда мекенине кайтып келген жарандарга жумуш менен камсыз кылуу болобу? Ошол эле маалда Орусияда кризис мигранттарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Кыргыз Тажик чек ара тилкесинде бүгүн абал туруктуу. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, соңку 2 күндөгү курал колдонулган окуялар эки тараптын өкүлдөрү менен талкууланып, тынчтыкты сактоо тууралуу макулдашуу жетишилди. 11 мартка караган түнү Баткен Исфана авто жолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу болгон. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Тажик тарап бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. 10 мартта дагы Кыргыз Тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга Украинадагы согушта Орусия колдогон күчтөрдүн катарында күрөшүүгө уруксат берүү идеясын колдоду. Ал бул тууралуу өлкөнүн коопсуздук кеңешинин бүгүнкү 11 марттагы жыйынында сүйлөп жатып айтты. Анын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу жакынкы чыгышта 16 миңден ашуун ыктыярчы орус күчтөрү менен кошо Украина аскерлерине каршы күрөшүүгө даяр экенин айткан. Орусия 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген, андан бери Украинада жүздөгөн аскерлер жана жайкын тургундар каза тапты. Согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский чет өлкөлүктөрдү Украинага барып, чет орус күчтөрүнө каршы күрөшүүгө чакырган болчу. Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө дан өсүмдүктөрүн жана кумшекерди экспорттоого убактылуу тыюу салды. Мындай чектөө 31 августка чейин болоору айтылды. Орусиянын айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр быйылкы сезондо алымсыз режимде зарыл болгон сатып алуулардын көлөмүн ишке ашырып бүттү. Орусиянын улуттук валютасы согуш башталгандан бери 2 эсе кунун жоготту. Украинада кырдаалдын шартында Кыргызстанда дагы азык түлүк кымбаттап отурат. Кыргызстан дан өсүмдүктөрүн негизинен Орусиядан жана Казакстандан сатып алат. Ал арада Тажикстанда ун кымбаттап, 50 килограммдык бир кап ундун баасы мурдагы баадан 20-30 долларга чейин жогорулады. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары Борбор шаары дүйшөмбүнүн базарларын кыдырганда соодагерлердин көбү дүкөндөрүн жаап, ун сатпай калганына, сатып алуучулардын узун кезеги пайда болуп жатканына күбө болушту. Сатуучулар ун жок калганын, ал эми бийлик өкүлдөрү ундун запасы жетиштүү экенин билдирип жатышат. Байкоочулардын пикиринде мындай абалдын түзүлүшүнө доллар кымбаттаганы себеп болууда.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда азыркы тапта болжол менен 1 миллиондон ашык кыргызстандык эмгектенет. Алар Кыргызстанга жылына 2.5 миллиард долларга чейин акча каражат которушчу. Бул өлкөнүн ички дүйнөнүн дээрлик 30% түзөт. Орус экономикасы артка кетип, жумуш орундары кыскарса, ал жакта эмгектенген мигранттардын жашоосу кандай өзгөрөт? Кыргызстан мекенине кайтып келген жарандарын жумуш менен камсыз кыла алабы? Ошол эле маалда Орусиядагы кризис мигранттарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачууда? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө бул теманы кесиптешим Элиза Кененбаева талдаган, чогуу уксак.
Берүүбүзгө Бишкек студиясынан президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышууда. Убакыт таап талкуубузга катышууга макул болгонуңарга ыраазычылык. Нургүл айым, сиз учурда Москвада илимий иш менен жүргөн экенсиз. Орусияда кайсы тармакта эмгектенгендер көп жабыркашы мүмкүн?
Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Рахмат сурооңузга. Биринчи кезекте биз айта кетишибиз керек, кыргыз жарандары көбүнчө ошо соода сатык тармагында жана сервисте иштешет. Аларга санкциялардын көп да тиешеси жок, бирок инфляция аркылуу алар сезет санкциялардын киргенин. Анткени орус акчасы, эле өзүңөр айтып кеткендей, орус рублунун куну түшүп кетти. Мурунку жөнөткөн акчаларынын эквиваленти да азайып калды да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, 2 миллиард 700 миллион акчага торот атпайбы, анын баары зарплатный эмелер эмес, ну доходтордун акчасы эмес, анын жарымына тете акча бул соданы жүгүртүү акчалары да. Мисалы силер билесиңер, Москвада 2-3 чоң базар бар, ал жакта көбүнчө кыргыздар иштейт. Ошо товар алганга дагы акчаларын Swift аркылуу жөнөтпөй, а именно через платежный эме системалар аркылуу жөнөтөт. Ошон үчүн ал статистикага да кошулуп калат да, трудовой мигранттардын акчасы катары эсептелинип калат да формалдык түрдөчү. Бирок реалдуу ал ошо кайра товар болуп кайра келет да Москвага же башка шаарларга.
Сиз Москвадан кыргызстандыктар менен байланышта болсоңуз керек, кандайдыр бир дүрбөлөң байкалабы?
Мисалы общепитте иштегендер, азыр американский Макдональдс же болуп атпайбы? 800-ден ашык точкасы бар да Россиядачы. Ошакта иштегендер ишсиз калганга, ишсиз калып атат. Эми ал көп деле эмес, көбүнчө башка улуттарда эле иштейт. Бирок ошо именно валютный ограничениялар болгонуна байланыштуу ушу кичине тревога бар. А прям башка мисалы финансы тармагында иштеген, башка более наукоемкий тармактарда иштегендерге караганда мисалы кыргыздардын нишалары анчалык деле эме эмес да, анчалык деле угрозада эмес да, тобокелчиликке барбайт да. Бирок ошентсе деле общий фон байкалып турат, ушундай тревога бар экени.
Азамат мырза, сизге кайрылсам, Орусиядагы мекендештер жогоруда айтылгандай эле жылына Кыргызстанга орточо 2-2,5 миллиард доллар салышчу. Жумуш орундары кыскарса, маяна азайса, албетте алар салган акча дагы кыскарары айдан ачык. Дээрлик ар бир үй бүлө четтеги мигранттын колун карап турган өлкөдө кандай кырдаал түзүлөт?
Туура азыр ошондой рисктер болуп атат. Кабинет министров ошон үстүнөн атайын топ түзүп иштеп кандай бир иш чараларды көргөзүп атат. Биз өткөн жылдыгы 24 декабрында 5 жылдык иш чара кабинет министрдин иш чара планын кабыл алдык. Ошол планда 853 мероприятиялар бар. Ошолордун арасында да мындай чоң долбоорлор камтылган, курулуш долбоорлору жана чоң проекттер. Буйурса ошолордун баары ишке ашса, анда жаңы иш орундар ачылат Кыргызстанда. Орусиядан мигранттар кайтып келебиз деген мигранттар бар болсо келип туруп ошол чоң долбоорлорго, мына биздин президентибиз айткандай темир жол курулат Кытай, Кыргызстан, Узбекистан, темир жол Балыкчыдан кара кече Кочкор. Вот ошондой чоң долбоорлор планда бар. Буйурса ошолордун баары иштеп чыкса, биздин мигранттарыбызга жумуш түзүлөт деп ойлойм.
Азамат мырза, сиз айтып аткан чаралар кандайдыр бир убакытты талап кылат да, ал эми мынакей дефолт болот деп айтып жатышат. Ушул жакынкы жумаларда миңдеген мигрант кайтса, аларды бир иш менен камсыз кылуу же кабыл алуу боюнча кандайдыр бир чукул чаралар барбы?
Ушул 853 иш чаранын ичинде 5 жылдык план деп атпаймынбы, ошонун ичинде ар кандай долбоорлор бар. Жалаң гана курулуш эмес, аякта айыл чарба долбоорлору да камтылган. Баңбанчылыкты өнүктүргөн бир чоң багыт. Вот ошондой багыттарга биздин келген мигранттар азыртан эле келип катышса болот да. Келаткан айда 100-100 ашык миң мигранттар келип калат деген ойдон алысмын. Ошол жерден жүргөн мигранттар да алардын уже көбүнчөсүн үйлөрү да бар аякта. Кээ бирки уже Орусиянын жарандары болуп калышкан, үй бүлөлөрү да ошол жакта жүрөт. Ошон үчүн келиши мүмкүн, бирок бир айдын ичинде келбейт го деп ойлойм. Мындай узак мөөнөттө кайра келиши мүмкүн.
Өкмөт администрация президента да ушундай иш чараларды жүргүзгөн, бул жакшы жөрүлгө. Бирок мен ойлойм, ар бир мигрант, биз уже бир жыл эмес, 10 жыл эмес, 20 жылдык опытыбыз бар мамлекетпиз да миграция боюнчачы. Анан мисалы мен ойлойм, англис тилин билген, же болбосо узкий специальности бар трудовой мигранттар, алар башка мамлекеттерге чыкканга аракет кылышат. Эгерде алар кыргыз жарандыгын сактап калган болсо, ал эми орус жарандыгын сиз билесиңер, 2021 жылы рекордтук алмаштыруу, именно орус жарандыгын алган рекордтук статистика чыккан ушу 20 жылдын ичинде. Көбүнчө ушу кыргыз жарандары өзүнүн жарандыгын орус жарандыгына алмаштырышкан. Алар, мен ойлойм, мүмкүн өзүнүн мисалы иштеп аткан эле жагында дагы дополнительный иш алышы мүмкүн да. Анткени азыр көп нишалар бошойт, бошоп жатат. Анткени мисалы билесиңер, именно Европа жана Американын компаниялары кетип атпайбы эмеденчи, рынктан. Ошолордун ордун толуктаганга азыр башка мамлекеттердин резиденттери жана ошол эле орус жарандары, орус мамлекетинин жарандары ошол нишаларга киргенге аракет кылышат да.
Бул тууралуу дагы алдыда талкуулайбыз. Нургүл айым, ал эми батир кымбаттаса, тамак аш кымбаттаса, мигранттын абалы кандай болот?
Жакшы суроо. Анткени көбүнчөсү бизде чоң зарплатада эмес, $500 средний зарплата алышат. Уже биз көрүп атабыз, ушу эми баалардын өсүп атканынчы. Эгер аларда көбөйсө, анда билбейм, может быть уже башка мамлекеттерге кеткенге аракет кылат. Анткени Кыргызстанга барганда уже мындай болот да, мындай синдром болот да, Кыргызстандын зарплатасы менен мисалы Россиянын же башка мамлекеттин зарплатасынын разницасы чоң болгонуна байланыштуу кайра мурунку зарплатага барганга ынанбайт деп ойлойм да. Анан айла жоктун эле иши болбосо, мисалы кээ бирлердин өзүнүн сбережениялары бар да, айыл чарбага барышы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда айыл чарбага налогтун баасы өтө эле төмөн, анан ошого байланыштуу временно барышы мүмкүн.
Азамат мырза, сиз буга чейин кандайдыр бир узак мөөнөттүү чаралар тууралуу айтып өттүңүз. Ал эми кыргыз экономикасы мигранттардан келчү ошол эле 2-2.5 миллиард доллардын ордун эмне менен толтурат?
Эми биринчиден бул теманы сүйлөшүп атканда абдан маанилүү нерсени айтып коюш керек. Биз көнүп калдык ушул мигранттардын күчү менен жашап жүргөнүбүзгө. Президентибиз айткандай эле мигранттарды кайтарыш керек да үйлөрүнө. Албетте азыр экономикабыз анча деле эмес, жумуш орундары көп болбосо деле зарплата Россияга салыштырмалуу төмөн болсо деле, баары бир бул биздин жарандарыбыз. Булардын баары жалаң гана экономиканы ойлобой, башка маселелерди, мисалы социалдык сфераны да ойлош керекпиз да. Себеби көп мигранттарыбыз үй бүлөсү биякта, балдары атасыз өсүп атышат, же болбосо апалары миграцияда жүрүшөт. Мунун баары мындай социальный сферага абдан начар таасир берип атат да. Балдарды албетте ата энеси тарбиялаш керек. Ошондуктан мигранттарыбыз келсе, бул жаман эмес, бул жакшы, жакшы көрсөткүч деп болот эле деп ойлойм. Ошондуктан булар кайтып келсе, көбүнчөсүн булардын да кандай бир өзүн сактаган каражаттары бар. Эми ошо каражатты өзүнүн экономикасына иштетсе, өзүнүн экономикасына инвестиция кылып, кандай бир предприятияларды ачып, же болбосо айыл чарбага иштетсе туура болот эле деп ойлойм. Экономикага да жакшы болот эле, социальный сферага жакшы болот эле, анан жана биздин улуттук коопсуздукка да жакшы болот эле деп ойлойм.
Азыр Орусияда көп жылдардан бери эмгектенип бутуна туруп калган ишкерлер дагы бар. Кыргызстандык, силер алар менен байланышып, ушул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштадыңарбы?
Жакшы суроо берип атасыз. Биз кабинет министров азыр ачык, биздин эксперттер, бизнестер өз сунуштарын берип атат. Министерство экономикага сунуштарын берди, канча бир көз карандысыз эксперттер. азыр ошол сунуштардын баары топтолуп атат. Сиз берген сунуш да абдан жакшы. Ушу сиз азыр айткандан кийин сөзсүз биз ошо биздин мигранттарыбызга кайрылып ошол Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн мигранттар, чоң ишкерлер бар болсо, алардын кандай бир сунуштары бар болсо, бизге кайрылса, сунуштарды берсе, биз ошолорду кабыл алып иштеп чыгат элек.
Жогоруда айтылгандай эле Орусиядагы ишкерлер кыргызстандык эгер мекенине кайтып ошол жака инвестиция салабыз дешсе, азыр банктан акчаларын толук чыгарып кете алышпайт. Бул жаатта кандай болот?
Азыр чындыгында ошо Центробанк России ушундай ограниченияларды койду. Анткени булар да өзүнүн коопсуздугун ойлоп, ошо отток капитала резко болбош үчүн ошондой кадамдарга барышты. Бирок мен ойлойм, эгерде долбоор деңгээлинде кандайдыр бир соглашениялар болсо, мисалы кыргыз өкмөтү менен азыр Азамат мырза айткандай, анда уже кийинки мисалы бир фонд ачыла турган болсо, же болбосо именно проектный финансированияга акчаларыбызды жөнөтөбүз десе, мен ойлойм, эки Центробанк, улуттук банк менен Центробанк уже сүйлөшүп бир механизмдерди ачса болот да, зеленый коридорлорду. Бирок бул тармакта еще иш баштала элек, мен окуган боюнча. Мен карап турам сайттарды, пока именно зеленый коридор ачыла элек. Бирок мен ойлойм, аны оңой эле чечилет, эгерде ушундай сунуш берилсе кыргыз тарабынан.
Ушул жашыл коридорда бул туура сунуш. Муну да азыр биздин ички иштер министрлиги, башка мамлекеттик органдар да буйрса иштеп чыгабыз.
Батыш Орусияга эшигин жаап санкцияларды күчөткөндөн кийин айрым адистер белгилегендей Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Бул үчүн өлкө экономикасын диверсификациялап, бизнес үчүн жаңы базарды табуу, реэкспортту жолго коюу сыяктуу варианттар айтылууда. Айрым эксперттер азыркы тапта Орусия менен кызматташуусун токтоткон ишканалар башка өлкөлөргө орун которууга кызыктар болушу мүмкүн деп дагы белгилешет. Азамат мырза, мындай кырдаалда Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Айрым эксперттер Орусия, Беларусь, Украинадагы айта адистерин чакырып, керектүү шарттарды түзүү керек деп жатышат. Бул канчалык реалдуу?
Эми биринчиден согуш болуп аткандан кийин албетте мындай өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып алалы деген ойдон алыспыз. Бир жагынан баягы рисктер бар болсо, кыйынчылыктар бар болсо, экинчи жагынан мүмкүнчүлүктөр да ачылып атат. Биринчиден ушул Орусияга санкциялар болгондон кийин азыр Орусиянын жарандары башка өлкөлөргө туризмге чыга албай калышат да. Ошондуктан балким туристтер көбөйүп калышы мүмкүн Орусиядан.
Азамат мырза, азыр эле маалымат каражаттарына чыгып жатат, социалдык тармактарда жазып жатышат. IT тармагында иштеген адистер азыр Орусиядан Кыргызстанга келе башташты. Бул тууралуу маалымат барбы силерде?
Бар, ошондой маалымат бар. Жалаң гана IT тармагында иштеп аткандар эмес, башка тармактарда иштеп аткан жарандар да ушундай мүмкүнчүлүк Кыргызстанда издеп атышат азыр. Бүгүн эртең менен менин досторум Москвада иштеп аткан Москванын жарандары, Россиянын жарандары мага чалып, Кыргызстанда жумуш, кайсы бир университетте сабак берсем деген ойлорум бар эле, Кыргызстанга барып жашайын деген ойлорум бар эле деп мага бүгүн кайрылды. Ошондой маалымат бар. Эми муну түшүнсө болот, себеби аякта кыйынчылык башталып атат. Сиз айткандай баалар көтөрүлүп атат, анан социалдык мындай напряжение болуп атат да. Анан Кыргызстан ошо ЕС'тин мүчөсү болгондуктан ошо Кыргызстан, Казакстан ошон өлкөлөргө келип IT болобу же башка иш чаралар болобу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн издеп атышат.
Азамат мырза, Евразиялык экономикалык биримдиги демекчи, адамга тамак аштан кийин эле кийим кече керек. Мисалы азыр Zara, Mango сыяктуу Европанын бир катар компаниялары ишмердүүлүгүн токтотту. Ушул жаатта биздин жеңил өнөр жай тармагы өзүнүн баягы кийим кече өндүрүү көлөмүн көбөйтүп Орусиянын базарын ээлей алабы?
Туура, биз деле ошол рынокко катышып өзүбүздүн продукциябызды продукты Россияга чыгарсак болот, чыгарып атабыз. Келечекте да көбүрөөк чыгарсак болот. Жалаң гана ушу легкая промышленность эмес, айыл чарба продукциясы да чыгарсак чыгарып атабыз келечекте. Ошол биздин продукциябыз көбүрөөк Россияга барып калышы мүмкүн.
Нургүл айым, сизге кайрылсам, дагы бир эске алуучу жагдай. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө, айтылгандай эле мындай шартта Москванын экономикалык өнөктөшү катары Бишкекте кандайдыр бир санкцияларга илинип калбайбы?
Ушундай божомолдор бар эксперттердин айтымында, бирок биз туура түшүнүшүбүз керек, кимдерге санкциялар түшөт. Көбүнчө ушу Европа жана АКШ мамлекетине торговый партнер болгон өлкөлөргө түшөт да, биринчи кезекте вторичный санкциялар боло турган болсо. Кыргызстан анчалык деңгээлде эме өзүнүн интеграциясы жайыла элек. Мисалы, международный торговляда анчалык биз влиятельный эмеспиз, ошон үчүн андай санкцияга түшүү бул саясий эле кадам болбосо экономикалык мындай эме предпосылка жок да.
Ал эми мисалы Кытайдан товар ташып келүү пандемияга чейинкидей эле чекке жеткени кабарланды. Аларды Кыргызстан иштетип Орусияга товар кылып киргизе алабы? Буга Орусияга киргизилген санкциялардын кыйыр таасири тийбейби?
Мындай да Евразия экономикалык эмеде союзда өзүнүн методикалары бар да, эме определение товара происхождения дегенчи. Анан мисалы жөн эле Кытайдан алып сатса, ал реэкспорт болуп калат. А реэкспортко бизде эме жок да, институционалдык разрешениялар жок да. То есть пошлина төлөп калат, невыгодно болуп калат да. Ал эми сырьёну алып келип переработка кылса 70%тан көбүрөөк болсо переработкасы, анда ал отечественный товар деп эсептелинет. Анан кыргыз товары уже киргенде без пошлины кирет. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек, мурункудай реэкспорт болуусуна пока эмелер нормалар жол бербейт. Бирок ушу рынок ачылып атат. Бизде бир гана жагдай бар кыргыз экономикасында. Бул технологияларга биз жетишибиз керек да, инженерлик кадрлар, технологтор көбүрөөк болсо, анда чыгарган продукциянын сапаты да жогорураак болот да. Ал үчүн биз университеттерди жана научный базаларды кичине эме поддержка берип өстүрүшүбүз керек.
Эмгек миграциясынын башка багыттарын дагы караштырса болобу? Маселен, Түштүк Корея, Балтика өлкөлөрү, айрым араб мамлекеттери, Европа өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мигранттарга мүмкүнчүлүк ачы канчалык реалдуу?
Албетте реалдуу, сүйлөшсө болот, ошондой квоталарды сүйлөшүп чыгарсак болот, сиз айткандай Южный Кореяга, араб өлкөлөргө. Бирок дагы бир жолу кайталап кетким келет, биз өз жарандарыбызды үйлөрүнө алып келишибиз керек. Бул эң мындай биздин стратегиялык багыт болуш керек да. Жарандарыбызды бир өлкөдөн башка өлкөгө айдабай, бизге өзүбүздүн экономикабызга иштесин деп, өз үй бүлөсү менен өз үйүндө отурсун, жашасын, өз жеринде өз жерин өзү коргосун деп алып келгенге аракеттенишибиз керек. Бирок башка жагынан карасак, бул биз мындай эркин өлкөбүз, жарандарыбыз эркин, эч ким аларды тытый албайт, каалаган өлкөсүнө барып, каалаган өлкөсүн тандап, ошол жерден жумуш табылса жашап пайда өзү да көрө алат, анан биякта жашаган туугандарына да акчасы алат, аны эч ким тыя албайт. Барабыз деген жарандарыбызга албетте ошондой мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракеттенсек болот.
Эми эгерде биз статистиканы карай турган болсок, акыркы 5 жылда ошондой болуп атпайбы? Уже жалаң эле Россияга эле келбей, батыш өлкөлөрүнө жана эме Азия өлкөлөрүнө кеткен эмелер көбөйүп атпайбы, президенттерчи? Ошон үчүн ал табигый көрүнүш да, негизи адамдар өздөрү чечет, мигранттар каяка барып жашайт, кайсы жакта көбүрөөк акча төлөсө, кайсы жерде алардын эме правасын шектелтирбесе, анда алар кете берет да. Азыр мисалы Түштүк Кореяда 5 жыл мурункуга караганда көбүрөөк азыр кыргыздар легалдуу да, нелегалдуу да эме способтор менен өтүп атышат. Анткени ал жакта жашоонун деңгээли көбүрөөк да, Россияга караганда дагы, Средняя Азия өлкөлөрүнө караганда дагы.
Ошол эле учурда мисалы Түштүк Кореяга квота аз. Ошол эле Өзбекстанга салыштырмалуу бизге жылына орундар аз берилет. Ошо квоталарды кеңейтип, ошол жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болобу?
Негизи квота деген бул мындай да, саясий чечимден кийин кандайдыр бир өлкөлөрдө союзный же болбосо дружественный бир мероприятиялар аныкталгандан кийин уже квота как поощрение катары берилет да. Бул уже экинчи маселе болуп калат да саясаттын деңгээлиндечи. Ошон үчүн мен ойлойм, кайсы мамлекет менен биз карым катнашты күч алдырсак, кайсы мамлекет менен көбүрөөк инвестициялык проекттерди жасасак, анан кийин квоталарды көбөйтөт. Анткени квота бул уже доверие болуп, ар жерде эгер ишенимдүү жакшы мамиле болгондон кийин көрсөтүлгөн уже благодарность да.
Жанагы Орусиядагы ишкерлер боюнча кыргызстандык, алар өзлөрүнүн бизнесин көчүрүп келебиз десе, силер шарт түзүп бере аласыңарбы?
Бүгүнкү дүйнөдө ар кандай иштер ошо интернет аркылуу өткөрүлөт. Азыр бизде территориясынын баары эле интернет бар. Андан тышкары биздин Министерство юстициянын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошо Министерство юстициянын сайтында каалаган адам кайсы өлкөдө отурбасын, дүйнөнүн башка бетинде болсо деле, ошо биздин Министерство юстициянын сайтына кирип, Кыргызстанда организация, ОСО болобу, общественный фонд болобу, өз каалагандай ачып алса болот.
Ушул жагынан мындай салыкты азайтып, кандайдыр бир шарттарды түзүп бергенге даярсыңарбы? Анан орус бийлиги менен сүйлөшүп, акчаларын чыгартып алганга жардам бере аласыңарбы?
Азыр мамлекеттик органдардын баары цифровизацияга өтүштү. Азыр документ оборот кагаз түрүндө болбой, баары цифровизацияга өтүшкөн. Салык кызматы, башка мамлекеттик органдардын баары ошондой цифровизация аркылуу иштеп атат. Эч кандай мурункудай бюрократия, волокита, кагаз кереги жок эле, ошондой цифровизация түрүндө иштесек болот.
Нургүлайым, эл аралык Fitch жана Moody's каржы агенттиктери Батыштын санкцияларынан улам Орусиянын экономикасы жакын арада дефолт болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ал эми Morgan Stanley корпорациясы дефолт апрель айында болушу ыктымал деп эскертти. Бул жагдай мигранттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Негизи дефолт, мисалы макроэкономикалык параметрлерди карай турган болсок, дефолт болору мүмкүн эмес деп башында биз ойлогонбуз. Бирок ошо санкциялар именно золотой резервтерди эме заморозка кылгандан бери уже ушундай күмөндөр пайда болду. Бирок эми мындай да, биздин кыргыз мигранттар көбүнчө ушу финансы рыногуна же болбосо башка именно санкцияларга байланыштуу тармактарда иштебейт. Көбүнчө наличка же болбосо мындай быстро оборачиваемый акча ала турган жактарда иштейт да, мисалы сервисте. Долгосрочный инвестиция кылган тармактарда аз да. Мисалы стройкада иштегендер деле, алар строй компаниянын жетекчилери эмес, а алардын наемный работниктери да. Ошон үчүн булар максимум эмне болот, жумушу жок калышы мүмкүн максимум. Бирок мындай башка ишкерлерге караганда, мисалы инвестиционный банкир же болбосо брокер же болбосо владелец бизнеса караганда азыраак жабыр тартышы мүмкүн да. Эгер дефолт боло турган болсо сөзсүз түрдө таасири тиет, бирок анчалык чоң эмес да башкаларга караганда.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияга салынган санкциялардын эмгек мигранттарга тийгизген таасирин жана бул кырдаал Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын талкууладык. Берүүбүзгө Бишкек студиясынан Президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркул жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышты. Силерге чоң рахмат. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кадырман угарман, жогоруда биз жана дүйнө берүүсүн YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook-та Кыргыз Азаттыктын алгысы деген баракчабызда да бар. Берүүнү кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Ушуну менен жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду которбоңуз, бир нече көзүрмө менен кийин Азаттыктын дагы бир жарым сааты башталат.